Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de miercuri 10 august. Iată principalele titluri. La sfârșitul lunii septembrie, Chișinăul și Tiraspolul ar putea începe negocierile pe marginea planului Iușcenco.
Guvernul moldovean așteaptă un răspuns de la Kiev pentru a relua legalizarea agenților economici din Transnistria.
Datoriile centralelor electrice cu termoficare din capitală au fost înghețate pe 3 ani.
Doar 180 de școli sunt pregătite să înceapă anul nou.
Veți mai putea asculta relatări din actualitatea internațională pe tema programului nuclear iranian, a crizei politice din România, a tensiunilor din guvernul Ucrainei, precum și rubrica de întrebări și răspunsuri la Europa Liberă. Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile prezentate de Edelina Stoian.
La complexul Isfahan din Iran au fost înlăturate sigiliile la echipamentul pentru prelucrarea uraniului. Vicepreședintele Agenției Iraniene pentru Energie Atomică, Mohammad Saidi, a declarat jurnaliștilor că sigiliile au fost înlăturate sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Această măsură controversată a fost luată după respingerea de către Iran a ofertei Uniunii Europene pentru asistență economică și tehnologică, în schimbul abandonării de către Iran a planurilor pentru îmbogățirea uraniului, proces ce poate fi valorificat în scopuri militare. O parte din operațiunile coaliției conduse de Statele Unite în Afganistan, operațiuni care erau efectuate la baza militară din Uzbekistan, vor fi transferate la baza Manas din Kirghizistan. La insistența guvernului uzbek, baza din Uzbekistan a forțelor coaliției va fi închisă spre sfârșitul anului curent. Există deja o intensificare a activității la Manas și la baza aeriană Ganchi din Kirghizistan, ceea ce se datorează apropierii alegerilor parlamentare din Afganistan. Astfel de fluctuații depind adesea de situația internă din Afganistan, a precizat ambasadorul Statelor Unite în Kirghizistan, Stephen Young. Pe fundalul încordării crescânde dinainte alegerilor parlamentare care vor avea loc în Azerbaidjan în noiembrie curent, în capitala Baku, circa 200 de simpatizanți ai guvernului au încercat să ia cu asalt sediul partidului Frontul Popular din opoziție. Majoritatea celor 200, membri ai partidului Muasir Musavat, impută opoziției legături cu agenți armeni. Săptămâna trecută, liderul mișcării de tineret din opoziție, Yeni Fikir, Ruslan Basirli, despre care se crede că are legături cu Frontul Popular, a fost arestat fiind acuzat că ar fi acceptat fonduri din surse armene pentru finanțarea unei revoluții în Azerbaidjan. Ambasadorul Poloniei în Rusia a făcut cunoscut că un diplomat polonez a fost bătut la Moscova, în apropierea ambasadei poloneze. Acest nou incident se adaugă listei lungi de atacuri comise asupra unor membri ai personalului ambasadei poloneze de la Moscova și al celei rusești de la Varșovia. Duminica trecută, un funcționar al ambasadei Poloniei la Moscova a fost bătut de două persoane, iar șoferul ambasadei ruse de la Varșovia a fost atacat cu două zile mai devreme. La 31 iulie, trei copii ai unor diplomați ruși de la Varșovia și prietenul lor din Kazahstan au fost jefuiți și bătuți de tineri polonezi. Trei soldați ruși și trei polițiști au fost uciși în Cecenia. Potrivit unui reprezentant al guvernului cecen promoscovit, puncte de control și baze ale armatei rusești au fost ținta unor focuri de armă de 14 ori în decurs de 24 de ore. Explozia unui automobil capcană care avusese ca obiectiv o patrulă de securitate americano-irachiană a ucis cel puțin 6 persoane la Bagdad și a rănit alte 7. Printre victime se numără câțiva polițiști irachieni. India și Pakistanul au decis să-și extindă relațiile în domeniul economic și al transporturilor. Un acord în acest sens a fost semnat la New Delhi după două zile de convorbiri, care au urmat acordului încheiat la sfârșitul săptămânii trecute pentru îmbunătățirea raporturilor bilaterale în domeniul nuclear și reducerea riscului unui conflict convențional. Forțele de securitate palestiniene încep să se placeze în apropierea așezărilor evreiești din fâșia Gaza, pentru a ajuta la retragerea fără incidente violente a forțelor israeliene din regiune, retragere care va începe la 17 august. La Ierusalim, vicepremierul israelian Ehud Olmert și-a exprimat speranța ca retragerea din Gaza să dea un impuls convorbirilor de pace și a respins afirmațiile în sensul că retragerea din Gaza ar fi făcută în schimbul menținerii de teritorii în Cisjordania.
Mulțumesc, Caterina Stoian!
Mediatorii crizei transnistriene, reprezentanții Rusiei, Ucrainei și OSCE, s-au întâlnit astăzi separat cu negociatori din partea Chișinăului și Tiraspolului, încercând să aranjeze reluarea dialogului între cele două părți aflate în conflict. Dacă vor avea loc, negocierile ar urma să se concentreze pe propunerile Ucrainei de rezolvarea crizei transnistriene, relatează corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
O nouă rundă de negocieri în problema reglementării transnistrene, cu participarea tuturor părților interesate, ar putea fi convocată abia luna viitoare. Ne-a declarat astăzi, după întâlnirea pe care a avut-o la Chișinău cu reprezentanții mediatorilor, ministrul reintegrării al Republicii Moldova, Vasili Șova.
Am discutat în fond cum ar putea fi relansat procesul de negocieri, în ce format și ce probleme ar trebui mai întâi abordate și am convenit că în cel mai apropiat timp mediatorii își vor formula și vor expedia propunerile în scris la Chișinău și Tiraspol. Își vor expune astfel propriile considerații în ceea ce privește reluarea tratativelor și a tematicii acestora, în contextul în care acest lucru s-ar putea întâmpla în cea de-a doua jumătate a lunii septembrie.
Potrivit lui Șova, mediatorii n-au prezentat astăzi propuneri concrete, însă întâlnirea s-a dovedit a fi utilă pentru a discuta un spectru larg de probleme din domeniul reglementării transnistrene, printre care...
Situația ce s-a creat după adoptarea de către Parlamentul de la Chișinău a legii cu privire la principiile de bază ale statutului Transnistriei, urmând apoi hotărârile guvernului cu privire la garanțiile pentru populația din Transnistria și activitatea agenților economici din regiune, situația din zona de securitate, problema efectuării unei inspecții la întreprinderile din sectorul industrial militar din Transnistria. S-au discutat și un șir de alte probleme. Am realizat un schimb de opinie extrem de util, dar noi am vrea, am subliniat asta, ca de la practica discuțiilor pe marginea unui întreg șir de probleme, să trecem la practica adoptării unor decizii care să contribuie la accelerarea soluționării conflictului transnistrean.
Ministrul Vasili Șova ne-a mai comunicat că a discutat cu reprezentanții mediatorilor perspectivele organizării la Chișinău a unei conferințe internaționale în problema reglementării transnistrene în ultimele zile ale lunii septembrie, conferință care ar putea fi convocată la inițiativa autorităților moldovene. Potrivit lui Șova, unii dintre posibilii participanți au informat deja Chișinăul că susțin ideea organizării acestei conferințe, dar autoritățile mai așteaptă încă răspuns de la toți cei cărora le-au expediat invitații. Negociatorii din partea Rusiei, Ucrainei și OSCE n-au putut fi, din păcate, contactați de presa de la Chișinău. Imediat după întâlnirea cu ministrul moldovean al reintegrării, ei au plecat la Tiraspol, unde s-au întâlnit cu reprezentanții administrației transnistrene. Nici aceștia n-au răspuns la telefoane în după amiaza zilei de astăzi. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Președintele Vladimir Voronin a anunțat la o ședință de guvern la sfârșitul lunii iulie că Chișinăul va relua procedura de înregistrare la Camera Înregistrărilor de Stat a agenților economici transnistreni pentru a-i aduce în legalitate. Procedura fusese suspendată vara trecută ca răspuns la refuzul autorităților transnistrene de a înregistra școlile cu predare în limba română din regiune. Numai că înregistrarea firmelor transnistrene, după cum propune acum președintele Voronin, le va obliga să facă operațiuni de export-import cu Ucraina numai prin punctele vamale mixte moldo-ucrainene situate pe segmentul de frontieră care nu este controlat de autoritățile transnistrene. Pentru a intra în vigoare, noua procedură trebuie confirmată și printr-o decizie a guvernului de la Kiev. Mai multe informații de la corespondenta Europei Libere, Lina Grâu.
Registratorul de stat al Camerei Înregistrării de Stat Adela Bolboceanu a declarat că autoritățile moldovene speră că o decizie care să reglementeze fluxul operațiunilor de import-export al agenților economici transnistreni va fi adoptată de guvernul de la Kiev până la sfârșitul lunii august.
Noi nu putem registra. Noi așteptăm când o să iasă hotărârea guvernului ucrainean. Noi până când nu registra. Probabil că la sfârșitul august.
Ministrul reintegrării, Vasile Șova, ne-a declarat că la consultările pe care le-a avut astăzi cu mediatorii în conflict a fost abordată și problema intrării în vigoare a actelor care să permită legalizarea fluxurilor de mărfuri din Transnistria, inclusiv importul acestora în baza specimenelor vamale moldovenești. Vasile Șova nu poate însă numi o dată concretă la care actele vor deveni funcționale. Potrivit lui, există o decizie a guvernului Iulia Timoșenko prin care organele vamale au fost obligate ca de la 1 septembrie să permită importul mărfurilor transnistrene doar în baza ștampilei vamale moldovenești. Pe de altă parte, în urma unor discuții purtate la Kiev cu liderul separatist Igor Smirnov, președintele Victor Iușenko ar fi suspendat această decizie. Astfel încât nu este foarte clar dacă decizia guvernului ucrainian rămâne sau nu în vigoare, susține Vasile Șova. Revenind la decizia guvernului moldovean privind activitatea agenților economici din Transnistria, să menționăm că adjunctul pretinsului ministru al industriei de la Tiraspol, Yuri Ganin, declara ieri că gestul Chișinăului este unul nesincer și are un caracter discriminatoriu în raport cu agenții economici transnistreni. Ganin este deranjat în primul rând de faptul că înregistrarea agenților economici transnistreni se face doar pentru o perioadă de 6 luni, adică poartă un caracter temporar. În plus, susține oficialul de la Tiraspol, forțând adoptarea unor decizii unilaterale, Chișinăul atrage practic Kievul în conflictul vamal dintre Chișinău și Tiraspol, transformând Ucraina din mediator și garant în participant la acest conflict. Am încercat să aflăm opinia unui analist economic din Ucraina pe marginea deciziei guvernului de la Chișinău vizând activitatea agențiilor economice din Transnistria. Alexandru Sușco, directorul Institutului Cooperării Euroatlantice de la Kiev, ne-a declarat că decizia respectivă a fost percepută drept un fapt pozitiv. Alexandru Sușco.
Este indiscutabil un pas pozitiv, pentru că până la această decizie în Ucraina se vorbea mult despre faptul că asupra Transnistriei sunt efectuate presiuni și se încearcă soluționarea problemelor politice interne ale Moldovei prin intermediul Kievului. Permițând agenților economici transnistreni să activeze legal, Chișinăul îi lasă fără argumente pe opozanții aplicării unor tactici dure împotriva lui Smirnov.
L-am întrebat pe Alexandru Sușco până unde ar fi dispusă să meargă Ucraina în lupta cu contrabanda de la frontiera cu Transnistria.
Există, bineînțeles, interese de tot felul. Ce avem la moment este acordul ambelor părți pentru monitorizarea internațională a frontierei moldo-ucrainene și acordul de principiu al Uniunii Europene pentru a realiza această monitorizare și suntem în așteptarea pașilor concreți în acest domeniu. În ceea ce privește contrabanda, se știe că subiectul este foarte amplu. În primul rând, nu este o noutate că serviciile vamale, atât moldovenești cât și ucrainene, sunt printre cele mai corupte din lume. Și acesta este încă un motiv pentru care nu ar fi deloc rău să avem un sprijin al Uniunii Europene. În plus, continuă să existe interpretări diferite a termenului de contrabandă atunci când vine vorba de exportul mărfurilor produse în Transnistria sau de tranzitul de mărfuri prin acest teritoriu. În prezent, Ucraina oficială nu este gata să accepte termenul de contrabandă, așa cum îl înțelege Chișinăul, care susține că orice operațiuni de import-export a regiunii transnistrene sunt de contrabandă, dacă nu sunt susținute de specimene vamale moldovenești.
Fiecare parte are setul său de argumente, conchide expertul ucrainian, astfel încât se poate spune că problema contrabandei nu este doar o chestiune economică, ci una politico-juridică de îmbunătățire a serviciilor vamale și, nu în ultimul rând, de existența voinței politice pentru a combate fenomenul și a pune în aplicare monitorizarea internațională a frontierei moldo-ucrainiene. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Victor Morar, județul Iedinț. Am vreo câteva propuneri în privința rezolvării conflictului moldorus de pe Nistru. Acum nu știu de ce așa se grăbesc cu alegeri și să uite de retragerea armatei a 14 au mai rămas. Acum s-a petrecut în Republica Moldovei alegerile prezidențiale. Cu 2 ani urmă alegeri locale. Peste 2 ani o să vină iar alegeri locale. În acest timp, armata rusă se retrage și cu armamentul din Transnistria și în 2007 se vor petrece alegeri locale pe întreg teritoriul Republicii Moldova, controlat de guvernul de la Chișinău. Mai departe, în 2009 vor fi alegerile parlamentare, iar cu reprezentanți va fi ales Parlamentul Republicii Moldova cu reprezentanți pe ambele maurele Nistrului, care va forma guvernul, va alege președintele și numai atunci de elaborat statutul juridic special al Transnistriei. Iată cum trebuie de mărit. De ce deselit acum un teritoriu necontrolat de guvernul central cu alegeri? Vreau să legifere ocupația de facto a tranziției către Rusia. Rusia se stăruie cu ajutorul OSCE-ul să ne rupă aceasta. Trebuie de ieșit din OSCE. Trebuie de adresat către Organizația Națiunilor Unite. Altă ieșire n-avem. Am pierdut Transnistria de facto. Acum Rusia ne e Transnistria de iure. Vă mulțumesc!
Iată cum comentează propunerile ascultătorului Europei Libere Arcadie Barbăroșe, directorul Institutului de Politici Publice.
Domnul Victor Moraru are perfectă dreptate atunci când zice că avem conflictul moldorus. Cum rezolvăm conflictul ăsta, domnul Moraru? Noi nu putem să o facem singuri, pentru că trebuie exercitate presiuni asupra Moscovei sau Moscova trebuie să fie convinsă că să-și retragă prezența militară și când zic retragerea prezenței militare am în vedere și demontarea și retragerea armatei transnistrene. Noi contăm pe ajutorul actorilor internaționali, Statele Unite, Uniunea Europeană, același OSCE, cât de ineficient nu ar fi OSCE-ul, dar noi trebuie să contăm pe ceea ce poate face OSCE-ul. Panul Iușenco pornește la următoarea ipoteză. Dacă vrem să rezolvăm acest conflict, trebuie să convingem și Moscova să se implice, dar și să lucrăm cu reprezentanți legitimi ai populației din Transnistria. Ori elita lui Smirnov nu reprezintă populația din Transnistria. Cum îi înlocuim? Lucrul acesta poate fi făcut numai în urma unor alegeri. Alegeri care trebuie să fie recunoscute în plan internațional ca fiind libere, corecte, democratice. Pentru aceasta și este necesară o perioadă de democratizare a Transnistriei. Ideea domnului Moraru de a nu efectua alegeri în Transnistria, ci de a efectua alegeri locale în 2007 și generale în 2009 pe întreg teritoriul Republicii Moldova, presupune că țara este întregită. Dar cum facem această întregire? Deci domnul Moraru nu propune soluție. Părere de rău. Iată însă că planul Iușenco și ceea ce a propus după aceea Parlamentul sunt niște pași concreți care permit întregirea țării. Se democratizează teritoriul din Transnistria, întrebarea cheie, cine face acest lucru? Și aici presiunile trebuie exercitate de către Ucraina și Moscova asupra elitei smirnoviste să părăsească arena. După o perioadă de aclimatizare, ca să zic așa, la niște condiții de viață de mai mult sau mai puțin democratice, sunt organizate alegeri sub monitoring internațional, de către o comisie electorală internațională, însă, așa cum a interpretat Parlamentul Republicii Moldova, alegerile trebuie să fie efectuate în concordanță cu legislația Republicii Moldova. Deci, cam asta este schema. Cu părere de rău, alte scheme deocamdată nu lucrează și nici nu este foarte sigur că această schemă va lucra, dar fiind propusă de Ucraina, domnul președinte Iușenco a promis că va aplica și alte măsuri care să-i facă pe liderii transnistrieni să accepte acest plan. Prin alte măsuri, presupun că domnul Iușenco are în vedere, spre exemplu, neadmiterea exportului de mărfuri transnistriene, fără ca ele să fie controlate de către Vama Republicii Moldova.
Arcadie Barbăroșe, directorul Institutului de Politici Publice de la Chișinău.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Fostul ministru român de externe, socialdemocratul Adrian Severin, îl acuza ieri într-un comentariu publicat de ziarul Ziua pe președintele Traian Băsescu de faptul că s-ar face vinovat de eșecul politicii românești în ceea ce privește criza transnistreană.
Un punct de vedere împărtășit doar pe jumătate de analistul și scriitorul de la Chișinău, Vitale Ciobanu, vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat și poziția Europei Libere.
Adrian Severin, ex-ministru de externe al României, membru al Partidului Social Democrat de la București, publică în numărul de ieri al ziarului Ziua un articol intitulat Eșecul transnistrian al politicii românești. Acest text mi s-a părut semnificativ, atât pentru atitudinea autorului față de un subiect ce nu îi este străin, cât și pentru momentul în care au ajuns dezbaterile în jurul conflictului transnistrian. Severin trece în revistă o serie de oportunități ratate ale Bucureștiului pe așa zisul front transnistrian și, în general, pe terenul relațiilor bilaterale cu Moldova, în perioada de după vizita președintelui Băsescu la Chișinău și turneile sale diplomatice de la Moscova și Kiev. Bucureștiul, scrie Adrian Severin, ar fi trebuit să propună Chișinăului un tratat bilateral de cooperare și asistență mutuală cu caracter de parteneriat strategic, precum și un plan propriu, la concurență cu cel rus și ucrainean, privind depășirea crizei transnistrene. Primul document, lăsând deocamdată la o parte tot ce ține de istorie și cultură, ar fi urmat să creeze un sistem de consultare, concertare și acțiune comună, menit să pună la dispoziția Chișinăului toate mijloacele de care dispune România pentru promovarea agendei europene a acestuia. Cel de-al doilea document ar fi constituit baza pentru discuții la Viena, OSCE, New York, ONU, Bruxelles, Uniunea Europeană, Moscova, Kiev și Washington. În finalul articolului din Ziua, domnul Severin invocă modelul cipriot ca șansă pentru eliminarea conflictului separatist. Acest model ar implica decuplarea Transnistriei de restul Moldovei și plasarea regiunii sub o administrație ONU, așa cum s-a întâmplat cu Kosovo, care să pregătească democratizarea și decriminalizarea sa. Concomitent, Bruxelles va trebui să recunoască eligibilitatea Moldovei și să integreze partea din dreapta Nistrului în baza unui plan concret de maximum 5 ani, la fel cu Ciprul, urmând ca în final soarta Transnistriei să fie decisă printr-un referendum. Ca fost ministru de externe și președinte al adunării parlamentare a OSCE, Adrian Severin, cum spuneam, poate vorbi în cunoștință de cauză pe acest subiect. Textul său conține mai multe observații pertinente, demne de atenție actualei conducere a Ministerului de Externe de la București și, desigur, utile Palatului Cotroceni, întrucât, și aici domnul Severin are dreptate, diplomația românească nu a acordat suficientă atenție problematicii Republicii Moldova, în pofida noii politici la Marea Neagră proclamate de președintele Băsescu. Această absență românească, pe direcția Est, are o explicație, nu și o scuză, firește. Și anume, concentrarea eforturilor necesare aderării la Uniunea Europeană în 2007. Ideile pentru Transnistria ale domnului Severin vor întâmpina inevitabil o serie de obstacole. Mai întâi, obstacole pe care chiar domnia sa și le pune. Mă refer, desigur, la cruciada personală a lui Adrian Severin împotriva lui Traian Băsescu, pe care l-a acuzat, într-un articol anterior din Ziua, că ar fi alogen și că această impuritate etnică îl face să manipuleze suferințele poporului român. Aberațiile cu pricina i-au atras pe bună dreptate lui Adrian Severin acuzația de xenofobie. Cu această vulnerabilitate în spate, judicioasele sale propuneri și critici pe marginea politicii externe românești riscă să fie pur și simplu ignorate sau bagatelizate. Mai ales că PSD, partidul domnului Severin, cât a fost la guvernare, nu a strălucit prin nimic în sfera relațiilor cu Moldova, ba chiar a reușit să cadă în capcana retoricii antiromânești a lui Voronin. O altă problemă o ridică fondul propunerilor lui Adrian Severin. Este în stare România să avanseze un proiect propriu în beneficiul Republicii Moldova? Modelul cipriot ar fi o soluție, poate singura cu adevărat fezabilă, care a mai fost invocată, ultima dată, cu prilejul aplanului Belkovski. Însă modelul cipriot pentru Moldova are nevoie de promovare, atât în vest cât și în est. La Chișinău va trebui să treacă ceva timp pentru ca noua lege pentru Transnistria să-și vădească efectele, iar Bruxelles nici nu se gândește să ofere un orizont de integrare Republicii Moldova. Propunerile domnului Severin vin sau prea devreme sau prea târziu. Și nenorocirea este că nimeni nu poate spune dacă alternativa la ideile sale ar avea mai multe șanse de reușită. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 23 de minute. Ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt. Ministrul Reintegrării Vasile Șova declară că Chișinău și Tiraspolul ar putea începe negocieri pe marginea planului Iușcenco la sfârșitul lunii septembrie. Doar în jur de 10% din școlile din Moldova au fost reparate și sunt gata să înceapă noul an școlar.
În actualitatea internațională, la complexul Isfahan din Iran au fost înlăturate sigilele la echipamentul pentru îmbogățirea uraniului. Iar ambasadorul Poloniei în Rusia a făcut cunoscut că un diplomat polonez a fost bătut la Moscova în apropierea ambasadei poloneze.
Popularitatea guvernului portocaliu din Ucraina este în scădere. Rusia face bloc comun cu Uniunea Europeană și Statele Unite în chestiunea programului nuclear iranian. Acestea sunt temele paginii de politică externă care urmează în câteva secunde, iar în partea a doua a programului aflați, între altele, de ce a hotărât guvernul Tarlev să înghețe datoriile centralelor electrice cu termoficare din Chișinău. Primul ministru ucrainean Iulia Timoshenko a recunoscut într-un interviu în exclusivitate cu serviciul ucrainean al Europei Libere că, după 100 de zile de guvernare, popularitatea cabinetului adus la putere de Revoluția Portocalie de anul trecut este în scădere, iar mulți ucraineni sunt dezamăgiți de performanțele acestui guvern. Iată ce explicații are Iulia Timoshenko.
Cred că așteptările sunt foarte mari, este normal și trebuie să fie așa. Există însă indivizi care fac totul pentru a distruge speranțele oamenilor, realizându-și în mod deschis, cinic și pragmatic interesele corupte. Cu toate acestea, am încredere că președintele și eu, primul ministru, nu vom irosi încrederea oamenilor.
Iulia Timoshenko a mai spus că în cadrul guvernului de coaliție de la Kiev există divergențe, care s-ar putea accentua pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare de anul viitor.
Există două motive principale pentru aceste divergențe. Primul, din coaliția guvernamentală fac parte forțe politice diferite. Socialiștii, Partidul Popular, condus de speakerul Vladimir Litvin și blocul Ucraina Noastră pe care îl conduc eu. Nu avem o relație politică formalizată, adică nu am semnat niciun document care să reglementeze raporturile noastre și să spună cum vom participa la viitoarele alegeri. Al doilea aspect, la putere se află oameni care urmăresc scopuri diferite, în ciuda faptului că facem parte cu toții din aceeași echipă. Unii au venit în guvernare cu interese economice foarte clare. Ei văd participarea la guvernare ca pe o metodă de a-și promova propriile afaceri. Altă parte a echipei este compusă din cei care doresc să reconstruiască Ucraina, care ne-a fost încredințată la alegeri, la acele alegeri prezidențiale foarte complicate.
Iulia Timoshenko a prognozat că la alegerile parlamentare de anul viitor, cităm, se va da o bătălie grea și murdară. Ea susține că nu se va folosi de popularitatea de care se bucură pentru a crea un partid politic propriu și că va discuta alcătuirea listelor electorale împreună cu președintele Victor Iușcenco. Timoshenko a admis că au existat divergențe între ea și președintele Iușcenco, în particular în ceea ce privește revizuirea unor privatizări făcute de fosta putere. Dar eu și președintele, a adăugat Timoshenko, avem același punct de vedere în foarte multe alte chestiuni și vom fi capabili să înființăm pentru viitoarele alegeri parlamentare un bloc politic unitar și puternic.
În România, pe de altă parte, divergențele între președintele Traian Băsescu și premierul liberal Călin Popescu-Tăriceanu sunt mult mai evidente și, în opinia unor analiști, nu mai pot fi depășite. Revista Presei de la București este prezentată de Tania Radu.
Analize peste analize și comentarii încearcă să evalueze confruntarea dintre președintele român Traian Băsescu și premierul său Călin Popescu-Tăriceanu. În România Liberă, Elia de Bălan e convins că până la ruperea alianței dintre liberali și democrați nu mai e decât un pas, pentru că în spatele acuzațiilor aduse de șeful statului lui Tăriceanu se află de fapt încercarea Partidului Democrat de a trece pe locul întâi în alianța aflată la guvernare. În Cotidianul, Pavel Lucescu e de părere că președintele a țintit perfect cu simțul politic binecunoscut. A lovit în Tăriceanu, spune el, pentru a delimita în ochii opiniei publice, aproape chirurgical, partea, așa zis, bună a puterii de zona ei vulnerabilă. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, pentru erodarea firească a actualei puteri, ar urma să plătească doar premierul liberal. Ce se va întâmpla după eventuala îndepărtare a lui Tăriceanu de la conducerea executivului, se întreabă Cristian Mititelu în evenimentul zilei. Traian Băsescu va trebui să găsească un alt premier liberal, cu riscul de a scinda PNL, sau un premier de altă culoare politică, cu riscul de a provoca ieșirea liberalilor de la guvernare. O a treia ipoteză este aceea că președintele Băsescu ar avea în vedere o coabitare cu Partidul Social-Democrat după alegeri, ca soluție sigură pentru dezumflarea definitivă a partidului condus cândva de Ion Iliescu. Pentru că, subliniază Cristian Mititelu, cu Băsescu la Cotroceni n-ar fi altceva decât o guvernare permanent bruiată. Pe de altă parte, ziarele centrale merg masiv pe direcția indicată de președinte în căutarea corupției din guvern. Evenimentul zilei cercetează, de pildă, ordonanțele cu dedicație pentru prieteni, cele care ar fi ajutat rafineria